Saluton Johannes.
Saluton Eva.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri kaŭzoj kaj konsekvencoj.
Do ekka la kernpunkto. Saluton, sekvas cent unua el sendo de Kernpunkto. Ni salutas vin de nove de KAEST konferenco en Modra Harmonia en, en Slovakio.
Proksime
de Bratislavo. Kaj to ĉi tie fakte temo de ĉi konferenco estas avantaĝoj kaj obstakloj de moderna komunikado. Kaj tamen nia temo iomete foriras de tiu punkto moderna kaj estos pli historia. Ĉar ni havas ĉi tie gaston kaj nia gasto estas Ilia Gnusarel. Saluton.
Saluton.
Saluton, Ilia.
Kiu vi estas?
Nun?
Generale.
Bone.
Au historie.
Historie.
No, fakte jes, mi estas historiisto, jes, kai nun mi estas volontulo ĉi tie en Slovakio, en ECI, jes, kai antaŭe en Rusio mi laboris kiel instruisto de historio en mezlernejo, kai ankaŭ en universitato.
Bona, kai pri kiu parto de historio vi okupiĝis?
Plej parte pri historio de Rusio. Jes, estas mia fako.
Jes, kai ĉi tie dum KAEST vi ankaŭ havos prelegon, ankoraŭ tiu prelego ne okazis, do ni ankoraŭ ne havis ŝancon aŭdi vin, aŭskulti vin pri tiu temo, kiun vi elektis, kaj tamen sonas interese, kaj ni volas intervjui vin pri io simila. Do via prelego nomiĝas Kial tio okazis? Pri kaŭzoj kaj konsekvencoj en mondhistorio.
Yes.
Do tiam ni ankaŭ nomis la epizodon Kaŭzoj kaj konsekvencoj.
Jes, tio ja estas fakte de la tasko de historio ja estas klarigi kiel okazis, ke estas kiel estas.
Do, do vi estas instruisto de historio aŭ historiisto?
Ambaŭ. Yes.
Do kion signifas historio por vi?
Bona demando. Yes, ĉar kiam mi estis infano, mi pensis, ke historio estas aro de faktoj kaj datoj kaj ĉio. Kaj ankaŭ mi pensis, ke historio estas nur kiel fabelo, ne serioza scienco.
Yes. Ĉu vi tiam ŝatis historion aŭ tiu aro de faktoj estis iomete timiga kaj enua kaj vi ekŝatis historion nur poste?
Ne. Kiam mi studis en mezlernejo, mi ŝatis historion, ĉar povas esti, ke mi ŝatas fabelojn, jes, pro tio, kaj por mi neniam existis problemo parkerigi datojn. Mi ŝatas datojn, fakte, kaj mi scias, ke aliaj homoj tute ne ŝatas historion pro tio, ĉar ili estas devigita lerni multe da datoj.
Do, por vi estis ekde komenco tiu fabela parto de historio.
Yes, kompreneble, ĉar kiam ni studas en lernejo, jes, ni komencas lerni historion ekde antikva periodo, jes, kaj ĉu vi ŝatas mitoj? Mitojn, jes, pri antikva Romo, pri antikva Grekio, kaj tiel plu. Tio estas ege interesa.
Do, kaj vi diris, ke vi ankaŭ estas historiisto, vi konservis tiun aliron al historio kun tiu fabelaj partoj, aŭ ĉu vi pli nun okupiĝas pri historio iel science kaj ne tiom fabele?
Ambau, yes, char mi laboris en lernejo post mia studado en universitato, kaj mi ankaŭ instruis junajn infanojn, yes, kaj pro tio kompreneble mi devis uzi historion kiel fabelo, kiel rakonto, yes, kaj ankaŭ post mia studado en universitato mi decidis daŭrigi mian studadon, kaj mi komencis skribi scienc laboron pri historio, yes, kaj post tri jaroj mi finis ĝin, kaj nun mi estas kandidato pri historia scienco.
Yes. Kaj to via prelego ĉi tie, kiel mi diris, temas pri kaŭzoj kaj konsekvencoj. Ĉu tio estas tiu fabela aliro, ĉu aŭ do kio estas laŭ vi tiu grava mesaĝo de historio, ĉu vere homoj scias ke ĉiu kaŭzo havas konsekvencon kaj aŭ ĉu tio estas vere en la tuta flanko de percepto de historio de normalaj homoj.
No bone, kiam mi diras ke mi estas historiisto, jes, kaj mi rimarkas ke homoj kiel dire consideras historion kiel ne grava, ne serioza scienco, estas ekzemple fiziko, matematiko, estas veraj sciencoj kaj historio ne. Jes, kaj ankaŭ mia celo, mi volas klarigi al homoj, ke historio ne estas fabelo, ne estas nur rakonto, kaj historio estas serioza scienco. Jes, kaj multaj homoj pensas, ke ili ĉion komprenas en mond historio, kaj mi ankaŭ volas pensigi ilin, ĉar ne ĉiam ĉio estas tiel simpla kiel vi pensas, ĉar ofte ni ne rimarkas profundajn radikojn, profundajn kialojn de iuj historiaj eventoj.
Ĉu vi havas ekzemplon por tio, kie homoj ekzemple ne rimarkas tiun?
Nu bone, vi scias, ke en antikva mondo ekzistis sklaveco, jes, kaj ofte mi demandas miajn lernantojn, nu bone, estis sklaveco, kaj kio okazis kun sklaveco, kial ĝi ne estas, ne ekzistas ĝis nun. Kaj dum mi ne scias, dum mil jaroj ĝi funkcias, kaj poste kio okazis?
Nu, kelkaj sklavoj plendis pri sia stato, ĉu ne?
Jes, kaj
do kiel ili ne antaŭe dum jaroj.
Yes, ili ja plendis longe, sed verŝajne ne tiom laŭte.
Ne, ĉiam laŭte. Dum centoj da jaroj.
Do kiel subite sukcese?
Eble iĝis tro multe kosta. To simple nutri tiom da sklavoj kaj
pli proksime al respondo, jes. Kaj fakte mi volas diri ankaŭ, ke tio estas mia vidpunkto al historio, estas mia aliro, ĉar historio estas subjektiva scienco. En matematiko 2+2 ĉiam estas 4, jes, kaj en historio 2+2 povas esti 3, povas esti 4, povas esti 6, jes, kaj
depende de la vidpunkto aŭ de la
kompreneble, kaj ni ankaŭ devas kompreni, ke historio estas ege politikita scienco. Jes, mi konas,
estas tiu diraĵo, ke ekzistas 4 veroj, do estas via vero, ilia vero, la vero, kai tio kio vero okazis.
Yes, yes. Kai ankaŭ ekzistas diraĵo pasinteco devas labori por estanteco. Se por vi mankas iujn historioj faktoj, vi povas simple elpensi ilin.
Yes, kai oni ankaŭ diras ke historio estis skribita de venkintoj.
Yes.
Kaj tio ankaŭ estas grava punkto, ĉar ekzemple en Eŭropo rumianoj venkis, kaj tiam estas fama historio de rumiaj tempoj, kaj ili ekzemple diras do tie ĉe limoj loĝis barbaroj, kaj barbaroj estis do la jam vorto barbaro signifas ion ne bonan, kaj historio de tiuj barbaraj triboj ne estas tiom bone notita kaj estas malfacile ekscii kiel tio funkciis. Rumianoj diris tio estas barbaroj, tio estas malbonaj homoj aŭ ne tiom evoluitaj homoj kaj tute fakte forĵetis historion de tiuj triboj kaj nun estas post iom da tempo estas malfacile ekscii kiel vivis tiuj triboj kaj ke fakte ili ankaŭ havis bone evoluitan ekzemple agrikulturon aŭ mi ne scias kion, sed tio ne estas simple skribita en historio, ĉar venkintoj elektis alian veron ilian.
Tio estas granda problemo por ni, por historiistoj, ĉar ni konas nur unu vidpunkton. Kaj simple ne ekzistas alian vidpunkton, jes, pri kiu vi nun diris.
Jes, do estas via tasko nun malkovri plurajn vidpunktojn aŭ kiel oni povas iel objektive tion
Ĉu eblas? Ne eblas, mi pensas. Malfacile, jes, malfacile atingi objektivecon en historio, ĉar mi preferas ne disputi, ne diskuti. Ne, mi preferas diskuti, sed ne disputi, ĉar mi pensas tio estas stulta, jes. Estas via vidpunkto, estas mia vidpunkto. Tio ne estas matematiko, 2+2 estas 4, jes, kaj vi havas vian veron, mi havas mian veron, kaj bone, se ni simple interŝanĝas
niajn pensojn. Jes, bone estas, ke ni kapablas aŭskulti veron de iu alia, mi povas konservi mian vidpunkton, sed estas grave scii, ke ne estas nura vidpunkto pri la...
Yes, kompreneble. Kaj bone, nia demando pri sklaveco, kaj povos esti, ke ni mete poste, jes, paroli de novo pri ĝi, kaj ankaŭ estas aliaj demandoj, kiujn mi volas demandi al publiko dum mia prelego, ekzemple, kial Usono havas la plej fortan ekonomion. Ĉar demando ŝajnas... Ne stulte, sed simpla, jes? Ĉu vi havas propran...
mi divenas, ke simple kondiĉoj tie estis tiaj, ke ne estis verŝajne tiom da reguloj, kaj homoj povis fari firmaon kaj produkti kaj libere vendi kaj tiam verŝajne tio laŭ mia vidpunkto dependas de reguloj kaj se reguloj ne estas tiom fortaj tio subtenas la kreskon de ekonomio.
Ja, to wahrscheinlich mi was das similan opinion da ist es da kiam usono ekonomie kreskis ist es quasi auch granda granda vacuo, don estas en la tuta terreno ne estis ne ocasis multo, kai estis kai homoi alvenis kai fondis la landon kai la economion kai tiam ne estis ia forta registaro, cia la tuta concepto estas do la concepto de ciu libera agu kai tiel povis fondigi entreprenoi qui crescas rapide kai don kai poste dum la militoi usono ciam sto successis partopreni en la venkinta flanko krom eble kelkaj exceptoi set do en la dua mondmilito tio estis granda kialo kial usono farigis tiom forta ĉar ili fakte la tutan Europon do en tuta Europo povis gajni kaj do tio verŝajne estas kialo.
Yes, oh, estas via clarigo.
Bone, kai kiam mi komencis studi en universitato, niaj instruistoj, profesoroj, ĉiam diris al ni, al mia grupo, vi devas kompreni, ke tuta historio turniĝas ĉirkaŭ pano. Mm-hmm. Yes. Ĉirkaŭ mono, ĉirkaŭ profito. Mm-hmm. Ni devas kompreni exemple pri sklaveco. Yes, kaj fakte vi estis proksime, yes, al la respondo, yes, kaj kiam sklaveco iĝas neprofita. Mm-hmm. Oni simple decidis, ke bone, sklaveco ne estas profita, ni devas, foriri, yes, kompreneble, kaj nun mi klarigas iom pli tre eble simple, jes, et tio okazis tial. Kaj ankaŭ pri Usono estas bona demando, ĉar multe dependis antaŭe de tereno, mi povus diri, jes, de tereno, ĉar ekzemple, ĉu vi scias, ke ekzistas du vojo en agrikulturo? Disvolvigio de agriculturo estas usona vojo kaj estas prusia vojo. Ĉu antaŭ aŭdis pri tio? Jes, bone, kaj mi povus iomete klarigi pri tio, ĉar kiam post sklaveco laŭ Marx estis feŭdismo, jes, feŭdismo, jes, kaj post feŭdismo aperis kapitalismo, jes, kaj kiam kapitalismo aperis, ankaŭ kapitalismo aperis en agrikulturo. Kaj estis du vojo de tiu aperado en agrikulturo, estas Usono kaj Prusia. En Usono vojo, en Usono, kiel diri, homoj, kiel Johansson diris, povas simple ricevi terenon. Yes, kaj
simple prenis.
Prenis, yes, prenis, ĉar neniu prizorgis.
Neniu loĝas ĉi tie, do mi prenas.
Loĝas.
Ne estas tie domo, do estas mia.
Yes. Kaj ili simple povas preni terenon, kaj uzi, kaj labori, kaj tiel plu. Bone, en Prusio estis alia situacio, ĉar estis antaŭ dum mezepoko estis bienuloj, jes, kiu posedis terenojn, jes, kaj kamparanoj laboris por ili, kaj kiam komenciĝis kapitalismo, simple kiel diri, dependezzo de camparanoi fales, yes? Mm-hmm. No, furiges, furiris, yes, furiris,
yes. Malaperis, yes.
Malaperis, kai kion mi volis dire, ke camparanoi ne ricevis teron. Mm-hmm. Bienuli simple forpeles ilin. Mm-hmm. Yes, kai bone. Kai ni havas du diversain situacion. En Prusio, multe plej parte homoj ne havis terenon, kaj en Usono male plej parte havis terenon. Kaj tiu, kiu tiu signifas por ekonomio. Se homoj ne havas terenon, tiu signifas, ke ili ne havas monon. Se ili ne havas monon, ili ne povas vendi ajojn. Jes, se ili ne povas vendi ajojn, fabrikoj ne aperas en via lando. Ĉar por kiu vi produktos ajojn? Jes, ĉar neniu povas aĉeti. Kaj en Usono aperis grandegan merkaton, kaj vi povas simple fondiĝi fabrikon, uzinon, kaj vi scias, ke finfine oni aĉetos. Ĉar estas granda merkato. Kaj en Prusio estas mala situacio, ĉar popolo ne estis tiel riĉa.
So fakte tio ni povas ankaŭ montri nun en multaj landoj postkomunismaj estas tiu situacio ke la popolo fakte ne estas riĉa, ĉar estis komunismo kaj normal multe da homoj kaptis la okazon kaj havas vere monon, sed ankaŭ nunaj registaroj invitas fabrikojn, firmaojn de aliaj landoj konstrui fabrikojn, produkti en tiuj landoj kun la sento, do ĉi tie estas malmulte kosta laborforto. Sed tio ankaŭ signifas, ke tiuj homoj produktas ion, kion ili fakte ne povas aĉeti, ĉar ili denove ricevas malmulte da mono kaj tiel plu, kaj fakte la evoluo de la lando estas iomete kreskas iomete, sed ne estas tiom bona tiu merkato, ĉar simple ne estas sufiĉe da mono en la tiu cirklo.
Kompreneble.
Tion volis denove iomete resumi, ĉu mi bone komprenis do. En la problemo en la Prusia,
ne nur Prusio, sed
Prusia sistemo.
En la Prusia sistemo, jes.
La problemo en la Prusia sistemo estas, ke la tuta tereno apartenas al nobluloj, kaj do la kamparanoj, kiuj laboradas, do havas se entute sufiĉe por nutri sin, sed ne por partopreni la merkaton.
Yes.
Kaj tial merkato ne vere povas evolui.
Fakte, merkato, ni ĉiu scias, ke Prusio estis forta lando. Kaj se estas alia bona demando, se vi ne havas internan merkaton, vi povas simple vi devas simple ne ricevi, atingi koloniojn, ĉar en kolonio vi povas ankaŭ fari merkaton. Jes, ĉar tie loĝas homoj. Kaj ankaŭ en Prusio estis interesa situacio, ĉar bone ne ekzistas merkato en lando, kiun ni povas produkti armilojn. Kaj ni scias, ke multe da fabrikoj en Prusio, en Germanio, antaŭ la unua mondmilito simple produktis nur armilojn.
Sed tio estas ja samo nuntempe, do ni tio armiloj, vendi armilojn al Saudi-Arabio ekzemple estas granda enspezo por la okcidentaj landoj.
Se popolo ne povas aĉeti, ŝtato povas aĉeti.
Jes, kaj la ŝtato ĉefe interesiĝas pri armiloj.
Jes, ĉar ŝtato interesiĝis tiam pri kolonioj.
Sed ankaŭ nuntempe en Usono verŝajne la usona armeo, la usona militistaro estas verŝajne sufiĉe granda kliento por la usona ekonomio.
Jes.
Do ĉu vi havas ankaŭ aliajn ekzemplojn ankoraŭ pri tiuj kaŭzoj kaj konsekvencoj en historio. Do vi menciis tiun sklavecon, vi nun mencis la feudalisma kapitalisma interŝanĝo. Ĉu vi havas ankoraŭ ekzemplon kiel daŭrigis poste ekzemplo de alia epoko?
Bueno, mi ankaŭ volis paroli pri reformacio en Eŭropo, jes, ĉar kiam mi studis en universitato, iuj profesoroj diris, ni demandis, kial reformacio okazis, jes, kaj kelkaj profesoroj diris, pensoj ŝanĝiĝis en kapoj de homoj kaj pro tio reformacio okazis kaj poste ni eksciis ke ekzistas aliaj kialoj pri reformacio, jes, ĉar reformacio komenciĝis en mi forgesis.
Dekses
jarcento. En Germanio, jes, Martin Luther.
Jes, do tio ja estis antaŭ kvincent jaroj, do antaŭ kvarcent naŭdek naŭ jaroj okazis tiu afiŝo de la naŭdek tezoj. Do tio estas
de Martin, jes.
Kaj tio non ja diras, do tio estas la iniciato de la reformacio, do por havi fixan daton.
Jes, kaj bone, kaj por respondi al tiu ĉi demando, ni devas ankaŭ demandi nin al kiu tio estis profita. Reformacio.
Do ni simple ne pensu ke homaro evoluas iel pense kaj io gvidas al ŝanĝo de pensmaniero de homaro, sed simple ĉio havas praktikaj monaj ekonomiaj kialoj.
Jes, kaj bone ankaŭ demando, kio influas al mondhistorio. Ĉu Dio, ĉu naturaj kondiĉoj, mi ne scias, ĉu montrigardo de homoj, jes, kaj estas bone.
Do kiel inĝeniero mi havas alian vidpunkton, do simple teknologio.
Bone.
Ja, ĉar do eble estis do tio okazis, ke Martin Luther pendigis tiujn tezojn kaj ili rapide disvastiĝis, kaj eble en la antaŭa jardekoj do eble ĉiujn dek jarojn estis iu alia, kiu faris ian similan, sed iam ne sukcesis, ĉar kaj Martin Luther estis la unua, kiu sukcesis, ĉar ekzistis la teknologio de libropresado, kaj liaj tezoj kaj liaj libroj povis rapide disvastigi, kaj do tio estas simpla afero, ke do teknologio de libropresado estas je dispono, kaj tiam reformacio okazas, ĉar ĝi ebligas ion, kio jam de longe volis okazi.
Yes. Jes, kaj kio estas...
Bona vidpunkto. Kio estas... Nie, antaŭ neniam audis pri tio.
Kio estas via klarigo?
Mia klarigo, ĉar... bonŝance aŭ bedaŭrinde mi havas vidpunkton kiel Marx havis. Jes, ĉar en universitato ni devis legi Marx kaj Engels kaj Lenin eĉ, jes, kaj eĉ resumi, jes. Bone, kaj mi volas diri, ke antaŭe homoj, kiuj kiel Martin Luther ne sukcesis, ĉar ne estis kondiĉoj por sukceso. Sed bone, por kio tio estis profita? Ni devas demandi nin, ĉar rigardo. Antaŭ estis katolika, nur fakte, jes, katolika eklezio, jes, kaj poste aperis protestanta, jes, eklezio. Ĉar ĉu vi memoras diferencoj inter ili?
Da katolika kaj protestantoj. Yes. Nu jes, do estas tiu teologiaj diferencoj.
Yes. Estas vere grave.
Sed verŝajne verŝajne ankaŭ tiu ke estis do katolika estis forte regata de Romo kaj kaj protestantaj ne ne tiom estis dependa de Romo de papo sed sed simple tiu povo estis alimaniere dividita.
Bone, kaj ankaŭ rigardu estas eĉ aroj de kialoj. Jes, kaj via kialo, kialo de Eva, kaj mi volas diri, ke bone, ĉar protestanta kataliko diras, aŭ diris antaŭe, jes, se vi havas multe da mono, Dio, tio signifas, ke Dio amas vin. Se vi ne havas multe da monon, tio signifas, ke Dio mal amas, fakte,
no,
vin.
Do ne, estes... ne amas, sed en katolika no. Eblis aĉeti, do subaĉeti Dion, se iu havis pekon, simple pagis, kaj povis, yes. Povis tiuj pekoj estis nuligitaj. Kaj tiam katolika eklezio ekhavis multege da mono, multege da potenco, kaj en protestanta tio ne funkciis tiel,
yes.
kaj tiam mono fakte restis en la ĉe privatuloj aŭ ĉe tu simple en aliaj lokoj ne ĉiu mono iris al la Romo ke papo estis ke estis ĉefo de la katolika eklezio aŭ estas
daŭre. En tiu tempo naskiĝis kapitalismo. Yes, kaj interpretistoj bezonis novan eklezion, ĉar katolika eklezio ne tute ne subtenis interpretistoj, ĉar mi diris al vi, se vi havas multe da mono, vi Dio amas, Dio ŝatas vin. Jes, kaj en katoliko vi devas pagi, jes, kaj katolika eklezio fakte estas multe kosta. Jes, kaj protestanta eklezio male. Mal multe coste, cae tiu estis profita por interpretistoi, facte.
Char, entrepenisto.
Oh, pardon.
Tiu, cui interpretas, entreprenas.
Entrepretistoi, yes.
Entreprenistoi.
Entreprenistoi. Mal facile. Vorto por mi. Yes, cae ili estis, ili entresiges pri tiu. Yes, char katolika eklezio ne estis bezona por ili.
Do estas simple ansimile al nuntempe do la grandaj entreprenoj volas ke la ŝtato prenu laŭ eble malpli da impostoj.
Yes.
Kaj ili ankaŭ diris do la se ni havas nur la katolikan eklezion, tio estas tro multe kosta por ni kaj ni besonders novan eklezion kiu ne estas tiom tiom avida pri nia mono kaj tio ni besonders por por kreskigi niajn.
Yes. Ankaŭ bona ekzemplo pri Anglio, ĉar en Anglio en tiu tempo prezoj kostiĝis, jes, kaj plialtiĝis, jes, kaj estis bone se vi vendas lanon de ŝafoj. Jes, kaj bone, se vi multe da homoj kiu pasedis terenon komprenis ke bonege nun ni povas iĝi riĉe, jes, kaj bone por ŝafoj bezonas multe da tereno. Bone, kie ni povas preni terenon? Ĉar Anglio ne estas granda lando. Aha, bonege, kaj ĉar eklezio posedas grandegan terenon. bone reformatio estas bona rimedo por ricevi terenon.
Esat sed kial tiu do vi diris ke do la kialo kial la reformacio okazis estas ke naskiĝis la kapitalismo, sed kial la kapitalismo naskiĝis ekzakte en tiu tempo.
Lau Marx, de nome.
No, yes, ja scrivis Capitalon, do. Kaj tio ligas al Marx, do. Yes, li vere uzu lia nomon.
Estas la sama kialo, kial sklaveco foriris, yes. Ĉar, kiel dire, multe dependas de disvolviĝo, de produktadaj fortoj. Jes, kaj produktadaj fortoj en tiu ĉi tempo disvolviĝis ĝis cetera punkto, kaj tio naskis fakte kapitalismo. Ĉar bone ekzemple pri sklaveco denove. Sklaveco fakte dum cento jaroj estis profita, kaj homoj ricevadis sperton kaj invitis novajn ilojn, rimedojn kaj tiel plu, kaj oni komprenis poste, ke bone, sklavo ne interesiĝis pri rezulto de sia laboro. Kaj bone, nun ni havas pli, mi ne scias, pli bonan ilon, ni havas pli multe da sperto, kaj mi komprenas, ke mi povas produkti pli da greno, ekzemple. Sed mi ne povas realizi tion kun sklavoj, ĉar mi devas, bone, mi havas unu bastono en mia mano, mi fakte batas miajn sklavoj, kaj ĉu mi devas preni duan bastonon por
Esti pli efike.
Yes, pli efike, ĉar mi komprenas, ke bone, sklavoj povas labori, povas produkti nun pli da grenojn, pli da grenojn.
Do, estis simple la ideo iel pli efektiviĝi, pli fari pli efike la laboron, kaj sklavoj ne estis interesitaj iel efike labori, ĉar ili ja ricevis manĝon ĉiukaze. Kaj eĉ se ili ne laborus, ili aŭ estus batitaj aŭ simple ne ricevus manĝon, ĉar ne eblis iel vere puni. Kaj tiam se la posedanto volis produkti pli kun la sama kvanto da homoj,
kvanto de tereno ankaŭ.
Kaj kvanto de tereno estis simple pli efike. Anstataŭ la manĝo doni al sklavoj liberecon kaj monon por la laboro, kaj eble tio kostis same, sed tiam la sklavoj havis iun celon, do kiu pli bone laboras ricevos pli, kaj ili tiam estis envolvitaj kaj mem volis produkti pli.
Sed ĉu ne ankaŭ estis denove la teknologia vidpunkto, ke do estas tiu tempo, kiam oni enkondukis do maŝinojn, vapormaŝinojn, kaj tiuj maŝinoj helpis ankaŭ en la agrikulturo, kaj do estis pli efike uzi maŝinojn por iaj laboroj, kaj sed oni ne povis lasi sklavojn labori kun la maŝinoj, ĉar do oni devis havi ian scion por utiligi maŝinojn, kaj tion oni ne povis devigi al sklavoj. Oni ne povas devigi sklavojn lerni ion kompleksan, sed oni besonders ian homon, kiu havas ian memmotivigon per
tio estis simple tiu motivigo. Sed do ni parolas pri sklaveco, sed ĉu estas ia diferenco inter tiuj kialoj, kiujn nun menciis en sklaveco en Rumio kaj en sklaveco ekzemple en Ameriko. Ĉar tio estas sufiĉe longa tempo, kiam tiuj du sklavecoj estis uzataj kai jesis kelkcen jarcentoj inter tiuj du epokoj, kai en ambaŭ estis sklaveco, kai en ambaŭ post sklaveco estis nuligita. Sed ĉu se vi komparas tiujn du?
Jes, fakte, kompreneble, sed sklaveco ĉiam estas sklaveco. Yes, kai antaŭe dum antikva Romo kai dum en Usono ankaŭ tio kompreneble estis sklaveco, sed kun diferencoj. Kompreneble, ĉar kondiĉoj en antikva Romo estis aliaj kai kondiĉoj en Usono ankaŭ estis aliaj. Kai kompreneble oni fakte revenis al sklaveco, ĉar sklaveco de nove iĝas profita. Ĉar bone ni povas uzi sklavecon por gajni monon, por produkti kotonon, por produkti tabakon, jes, kaj tiel plu. Jes.
Do simple kialoj por enkonduki ĝin kaj ankaŭ kialo por poste foriri de ĝi estis pli malpli sama, kvankam estis jarcentoj inter
tiuj du. Jes, sed amplekso estas diverse, kompreneble.
Jes, en Romo verŝajne ne estis la kialo, ke estis novaj maŝinoj, aŭ eble jes, sed ne en tiu senco, kiun mi tiom altkvalitaj eble. Sed tamen estis ja celo motivigi la homojn havi mem ian intereson labori pli kaj fari.
Yes, kompreneble.
Labori efektive.
Kaj ankaŭ ni ekvidis, ke ekzistas multaj kialoj, sed ankaŭ estas grava demando, ĉu estas gravaj kialoj aŭ ĉu estas malgravaj kialoj. Kaj ankaŭ ni historiistoj ankaŭ laboras kun kialoj, kun elektoj, kun elektado de kialo. Kialo, jes. Kiu kialo estas grava, ĉu bone suno leviĝas. Ĉu estas grava kialo por, mi ne scias, por iu historia evento aŭ ne?
No. Do ja, eto estas en la germana historio estas mi ne memoras ekzakte la detalojn, estis iu homo kiu sufiĉe frue en la 30 jaroj, do 1933 aŭ 30 eĉ pli frue volis mortigi Adolf Hitler. Kaj po iu stulta hazarda kialo, iu horloĝo ne bone funkciis kaj li mistrafis la tramon aŭ ion tian. Do vere estis ia tia tute hazarda kialo kaj oni diris to, se tiu kialo ne okazus, ni ne havus la duan mondmiliton. Do tio ja estas tiaj anekdotoj. Kai ni ne okazus la duan mondmilito kaj ni havus popolan heroon.
Jes,
verŝajne li ne estus popola heroo, ĉar neniu scius kion li savis.
Kion li mortigis.
Kion li mortigis, jes. Do tiam verŝajne ne estus heroo, sed simple irus al malliberejo, kaj jes.
Kompreneble en historio estis kaj estas okazaĵoj. Jes.
Jes, mi ankoraŭ havas unu tiklan demandon por vi kiel por historiisto. Kiel estas kun la aŭ kio estas via opinio pri la nova historio, skribado de nova historio? Do ekzemple nun estis ŝtata festo en Slovakio, en Ĉeĥio, ĉar en 1989 okazis revolucio, tiel nomata velura revolucio. Yes. Kaj do ankaŭ en aliaj landoj en Eŭropo la komunismo falis kaj ĝis kapitalismo aŭ demokracio aŭ kiel nomu tion, sed fakte pri tiuj okazaĵoj jam pasis sufiĉe multe da tempo, sed pri tiuj okazaĵoj oni ne volis scribi historion, char ciui simple diris che ancorau ne eblas, char ancorau ne vere estas historio. Kai nun mi ke nun mi havas senton ke to ankoraŭ ne estas historio, ne estas vere skribita, ja oni ne povas iel juĝi tiun historion ankoraŭ, sed tio kaŭzas ke aŭ estas skribita duonvero aŭ malvero aŭ ja persona vidpunkto
cion
kai multaj aferoj perdiĝas en historio, ĉar neniu ankoraŭ volas skribi ion resumon. Do kiel historiistoj vidas tiun skribanon, ekde kiam estas io historio?
Yes, ankaŭ bona demando, ĉar la plej malfacila historio estas la plej proksima. Ĉar mi ne scias, bona ekzemplo.
Ankaŭ estas homoj kiuj povas kontraŭi.
Ankaŭ.
Tio estas tiu afero, kiun ni en Germanio nun diskutas, ĉar mortas la lastaj atestantoj de la nazia tempo, kaj do nun estas tiu tempo, kiam vere nur historiistoj povas rakonti pri la nazia tempo, kaj ne originaj atestantoj.
Jest do kiam estas vere tempo paroli pri ia okazaĵo pasinta, ĉu historiistoj uzas tiun kion antes vi homoj kiuj travivis tion diras, aŭ ĉu estas pli facile, pli bone diri historion simple pri iai faktoi, ki estas simple kun jaroj notitaj kaj post elpensi iun kialoj, kiel tio okazis.
Ankaŭ.
Jes. Kiel tio funkcias?
Esas ankaŭ malfacile por respondi, jes, kaj nu bone, se vi volas bone rigardi al bildo, jes, vi devas iomete foriri de ĝi, jes, por vidi tutan bildon. Kaj la sama situacio pri en historio, ĉar fakte tio ne velura, jes, velura revolucio, fakte tio kompreneble tio estas jam historio, sed laŭ mi tio estas pli politika demando. Ĉar mi ne povas diri precize kiom da tempo devas pasi. Povas esti, mi ne scias, 50 jaroj aŭ eĉ pli malpli. Jes, kaj malfacile pritaksi eventoj, kio okazis antaŭ nelonge. Jes, kaj kiam fakte mi neniam interesiĝas pri historio de dudeka jarcento, ĉar multe nekompreneble por jes por studi, por jes por pritaksi.
Jes, sed vi diris, ke vi via temo por via laboro estis Rusio inter du civitaj militoj, kaj tiu historio ja estas ĉirkaŭ la jaro 1917, ĉu ne?
Ne. Jes,
pli mal pli tiam, kiam Lenin prenis la povon en Rusio. Do ĉu tiu tempo, kiu pasis, jam estas sufiĉe, ĉu tio jam estas sufiĉe for, ĉu nun eblas tiun historion iel lumigi?
Jes, sufiĉe, sed ne tiel, kiel mi volos. Jes, fakte mi studis pri ĉiutaga vivo de urbanoj dum intercivitana milito en Rusio, kaj mi studis pri loĝkondiĉoj, pri medicina sistemo, pri edukada sistemo en urboj, pri sano de
tio mi ŝatus fari eble kiam nia amiko demandas nin ĉu ni ŝatas historion, mi ĉiam diras ke mi ŝatas historion pri ĉiutaga vivo. Mi ŝatus fari iam epizodon kun vi ankaŭ pri tiu temo.
Jes, kaj tiu mi pensas, ke tiu ne fako tiu temo estas pli facila por studi, yes, por considere
tiom politika,
yes. Kaj por tio mi pensas, ke tiu historia estas pli facila por studi, por lerni, por instrui ankaŭ, yes.
Bone. Do, ni pli mal pli verŝajne traktis tion, kion vi havis en la notoj, mi esperas. Aŭ estas ankoraŭ io, kion vi ŝatus aldoni?
Laŭ via deziro.
Jes. Do, ni dankas, ke vi venis, ke ni iomete faris tiun enkondukon al la ĝenerala historio, ĉar ni atraktis multajn punktojn el diversaj epokoj, kaj jes, estas bone ĉiam rigardi, ke ne estas nura vero, sed tiuj veroj estas kvar.
No, ja, sto tio kvarero. Sed ankaŭ vere la vidpunkto, do oni povas interpreti historion laŭ malsamaj vidpunktoj, jes.
Jes. Kaj ĉiam eblas rigardi ekonomian, teknikan vidpunkton, kaj ankaŭ tiun, do ni diru, ke ankaŭ la pensmaniero de homaro iomete evoluas, por ke ni restu iel, por ke ni havu esperon, ke tiu evoluo estas ankaŭ pozitiva, ke ne nur temas pri mono. Do.
Komprenu. Dankon pro via invito.
Yes.
Do, kaj...
Dankon al auskultantoj.
Yes. Kaj, do, studu historion, interpretu historion.
Kaj ĉiam rigardu en pluraj vidpunktoj.
Yes. Do, ĝis baldaŭ.
Ĝis. Yes.